რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა საკუთარი მეუხლე დანიშნა პირველ ვიცე-პრეზიდენტად. საქართველოს პრეზიდენტი საპატრიარქოში შეხვდა კათოლიკოს პატრიარქს. გერმანელი ნაციონალისტების ლიდერი ფრაუკე პეტრი მოსკოვში შეხვდა ვლადიმირ პუტინის თანაპარტიელებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა საკუთარი მეუღლე მეჰრიბან ალიევა დანიშნა ქვეყნის პირველ ვიცე-პრეზიდენტად. შესაბამისი განკარგულება დღეს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ვებსაიტზე. ილჰამ ალიევი 2003 წლის ოქტომბრიდან არის ნავთობით მდიდარი აზერბაიჯანის ლიდერი. ამ პოსტზე მან შეცვალა საკუთარი მამა ჰეიდარ ალიევი, რომელიც მაშინ ავადმყოფობდა და ორ თვეში გარდაიცვალა. უფლებადამცველები და დასავლეთის მთავრობები ხშირად ადანაშაულებენ ალიევს ოპოზიციონერების, უფლებადამცველების და ჟურნალისტების დევნაში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საპატრიარქოში შეხვდა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს და მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა შეფასება, რომ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით უდანაშაულობის პრეზუმფცია დარღვეულია.
მე მინდა შევახსენო ყველას, რომ დღეს შეჯიბრობითობა და უდანაშაულობის პრეზუმფცია დარღვეულია საქართველოში და მამა გიორგის უნდა მიეცეს მის ადვოკატებს შესაძლებლობა თავის სიმართლე გააცნო საზოგადოებას, რადგან ჩვენ ყველანი ამაზე ვსაუბრობთ. აი ამ პროცესით ჩვენ გადავლახავთ არსებულ სირთულეებს და მივალთ ჭეშმარიტ პასუხებად.
სამართალდამცველებმა 10 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე. ის გერმანიაში მიემგზავრებოდა. პროკურატურა მამალაძეს სადანაშაულებს ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში, თუმცა გამოძიებას ამ თრომდე არ უთქვამს კონკრეტულად ვის მკვლელობა იგეგმებოდა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებას უარყოფს. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ცნობით, სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა თქვა, რომ კათოლიკოს პატრიარქს აქვს სურვილი შეხვდეს გიორგი მამალაძეს. ამჟამად საქართველოს საპატრიარქოში მიმდინარეობს სასულიერო პირების შეხვედრა, რომელსაც გიორგი მამალაძის დაკავებას ემსჯელობენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა სრულიად სხვა საფეხურზე გადავა. როგორც კვირიკაშვილმა დღეს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე თქვა, მიუნხენში უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსთან შედგა შეხვედრა, რომლის დროსაც ითქვა, რომ საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა არამხოლოდ გაგრძელდება, არამედ გახმავდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გენერალ-ლეიტენანტი HR მაკმასტერი წარადგინა ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლად. ეს თანამდებობა მაიკლ ფლინის გადადგომის შემდეგ გათავისუფლდა. ტრამპმა 20 თებერვალს ფლორიდაში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მაკმასტერს უწოდა უდიდესი ნიჭის და უდიდესი გამოცდილების მქონე კაცი. მაკმასტერი სპარსეთის ყურის პირველ ომში, ავღანეთში და ერაყში იბრძოდა. არის ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი და წიგნების ავტორი. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლის პოსტზე მისი წინამორბედი მაიკლ ფლინი გასულ კვირაში გადადგა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ სრული სიმართლე არ ჰქონდა ნათქვამი შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან საუბრების შინაარსზე. გერმანიის ნაციონალისტური პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი ფრაუკე პეტრი მოსკოვში შეხვდა პრეზიდენტ პუტინის პარტია ერთიანი რუსეთის წევრებს. პეტრის ოფისმა 20 თებერვალს გავრცელა განცხადება, რომ პეტრი მოსკოვში იყო მიწვეული თანამშრომლობის საკითხებზე სალაპარაკოდ და გასული კვირის მიწურულს შეხვდა სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერს, პუტინთან დაახლოებულ პირ ვიაჩესლავ ვოლოდინს, ისე როგორც მის მოადგილე პიოტრ ტოლსტოის. თალიბებმა თავდასხმა მოაწყეს პაკისტანის ქალაქ ტანგის სასამართლოზე. მოკლეს უცოდა 5 და დაჭრეს 15 ადამიანი. ტანგი მდებარეობს ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში, ქალაქ ფეშავარის მახლობლად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Take my hand, stand right here, you got to hold. Someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're down so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold. You gotta hold on, baby. You gotta hold on.
you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just little Johnny Taylor told us so long ago all about the midnight crying, all the tuna line, all about the price I will surely be paid. Oh, unforgivable love, love will have its day. I given up on
Radio Tavisupleba FM 107.4. Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsgebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qoveldghe 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გვასმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. Საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებნი მთავრობის გადაწყვეტილებას დადებით, თუმცა დაგვიანებულს უწოდებენ. ზუგდიდში მოქმედ რეგიონში ერთადერთ აუტიზმის ცენტრს თერაპიის ეფექტური საშუალება შეემატა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საპატრიარქოში შეხვდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებს. მათთან შეხვედრის შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაესწრო ღია და საინტერესო დისკუსიას, რომელსაც პატრიარქი ხელმძღვანელობს. პრეზიდენტის თქმით, კათოლიკოს პატრიარქი და მეუფეები ღიად საუბრობენ არსებული სირთულეების შესახებ და მიმდინარეობს თათბირი, სადაც ყველას აქვს განსხვავებული აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა.
შეჯამება ამ საუბრის მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენ უნდა მივცეთ ყველა მხარეს შესაძლებლობა დააფიქსიროს, ამტკიცოს თავისი სიმართლე, ან თავისი ვერსია სიმართლის. ჩვენ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა სამართალდამცავ სტრუქტურებს აკეთონ თავის საქმე პოლიტიკური ჩარევების გარეშე და ამ პროცესის გამჭვირვალეობით, შეჯიბრებითობით, იმიტომ რომ მე მინდა შევახსენო ყველას, რომ დღეს შეჯიბრებითობა და უდანაშაულობის პრეზუმფცია დარღვეულია და მამა გიორგის უნდა მიეცეს მის ადვოკატს შესაძლებლობა თავის სიმართლე გააცნოს საზოგადოებას.
პრეზიდენტ მარგველაშვილის შეფასებით, პროცესი უნდა მოხდეს არსებული სირთულების გადალახვა და ჭეშმარიტ პასუხებამდე მისვლა. საქართველოს საპატრიარქოში ამდრომდე მიმდინარეობს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების შეხვედრა, რომელზეც დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავებაზე მსჯელობენ. სამართალდამცავმა გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც გერმანიაში მიემგზავრებოდა. პროკურატურა მამალაძეს ადანაშაულებს ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში, თუმცა გამოძიებას ამდრომდე არ უთქვამს კონკრეტულად ვის მკვლელობა იგეგმებოდა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებას უარყოფს. 17 თებერვალს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ის სასჯელო აღსრულების დაწესებულებიდან გადაიყვანეს ჩაფიძის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრში, სადაც ამდრომდე რჩება. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა სრულიად სხვა საფეხურზე გადავა. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, მიუნხენში უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შედგა მოკლე, მაგრამ საგნობრივი და თბილი შეხვედრა, სადაც აღინიშნა, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა არა მხოლოდ გაგრძელდება, არამედ გაღრმავდება და გადავა სრულიად სხვა საფეხურზე. პრემიერის თქმით, შეხვედრას წინ უძღოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის და პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის წარმატებული ვიზიტები და ბრიუსელში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრების ლევან იზორიას და ჯეიმს მეტისის შეხვედრა. დინამიკა, რომელიც გვაქვს შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში, მთლიანობაში ძალიან პოზიტიურია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იმყოფება ნიუ-იორკში, სადაც დღეს მონაწილეობას მიიღებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მაღალი დონის ღია დებატებში თემაზე: საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნება, კონფლიქტები ევროპაში. დებატების ინიციატორია უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა უკრაინა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიხეილ ჯანელიძე დღევანდელ დებატებზე სიტყვით გამოვა და შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიუ გუტერეშს. ზარლის ანაზღაურების მოთხოვნით ჩიმშლობა დაიწყეს სავაჭრო ცენტრში, ბავშვთა სამყაროში რამდენიმე კვირის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა. აქციაში მონაცვლეობით მიიღებს მონაცვლეობა სამ-სამი დაზარალებული. მოვაჭრეებმა კარავი გაშალეს სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქციის მონაწილეებს შეხვდა ბავშვთა სამყაროს კომერციული დირექტორი გიორგი მაჭავარიანი, რომელმაც მოვაჭრეებს ურჩია დაელოდონ ზარალის შესახებ საბოლოო დასკვნის გამოქვეყნებას. ამ წინადადებას მოვაჭრეთა უარყოფითი რეაქცია მოხვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოქალაქეები ბუნებრივი აირის გადასახადის სახით 200 ლარიან ვაუჩერს მიიღებენ. გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს აცნობა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა. კონკრეტულად ვიზე ვრცელდება სუბსიდია და რატომ მიიჩნევენ ამ დახმარებას დაგვიანებულად საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოქალაქეები, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მცხოვრებლები ბუნებრივი აირის 200 ლარიან ვაუჩერებს მიიღებენ. ეს გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე მიიღეს. სხდომის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ამ პროგრამის ამოქმედება უწყებათ შორისი დროებითი კომისიის ნოემბრის დადგენილებიდან გამომდინარეობს. მისი თქმით, პროექტის საერთო ღირებულება 2,378,800 ლარს შეადგენს.
ამჯერად აღრიცხული ოჯახების რაოდენობა შეადგენს 11,894-ს. თქვენ იცით, რომ წინა წლის ბოლოს ფაქტობრივად ყველა სოფლის გაზიფიცირება დასრულდა. არის რამდენიმე გამონაკლისი, 728 ოჯახი, რომელთაც ბუნებრივი აირის საფასურის ნაცვლად მიეცემათ ხელზე 200 ლარიანი ვაუჩერი.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება დაგვიანდა, რადგან ერთ კვირაში უკვე გაზაფხული დგება და ზამთრის ყველაზე რთული პერიოდი გადატანილია. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლების დიდ ნაწილს ბუნებრივი აირი შეყვანილი აქვს, ადგილობრივი მოსახლეობა გასათბობად მაინც შეშას იყენებს, რადგან ფიქრობენ, რომ გადასახადის გადახდას ვერ შეძლებენ. სოფელ ზარდიანტკარში ადგილობრივებმა ხეხილი სულგად შეხეს. ზამთრის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავებები სოფლების მიმდებარე ტყეებში ხდებოდა, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები შეშის დასამზადებლად წასულ მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით აკავებდნენ. საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან არსებული სოფლების მცხოვრებლები მიიჩნევენ, რომ სამთავრობო დახმარების პროგრამა უფრო ადრე უნდა ამოქმედებულიყო.
სოციალური აუჩი აუცილებელი არის. შეშარა შეშასიყიდია ხალხი. ყოველგვარად გადაიხდიან. და სხვადასხვა რამეებს რა, გაჭირებული ხალხი არის. წყალი ახეკეთება, წყალი არ არის და.
განსაკუთრებით ჩვენი სოფლის მოსახლეობისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს 200 ლარიან ვაუჩერს. იმიტომ რომ სოციალურზე არიან ძირითადად. ჩვენი შემოსავლის წყარო სოციალურია და კომუნალურ გადასახადებშიც რომ სოციალური გადავიხადოთ, ეს 200 ლარი მაინც რაღაცა შეღავათია, რომ ან შუქსზე შევაერთებთ რაღაცას გავთმებით, ან კიდევ გასჩავთავთ და იმით გავთმებით და ამ 200 ლარს გადავიხდით ამ გათბობისთვის გამოვიყენებთ.
ყოველ დღე შეშის პრობლემა აქვს, აი სადღა რა მოვჭრა, ძველი ხეები სულ დავჭერი და სამხონდა და სხვის ბაში ხوار მოვჭრი რამეს არა. თუნდაც გაზზე დაგვერიცხოს, თუნდაც პირადად დაგვერიცხოს ის 200 ლარი იძლი შეღავათი იქნება ჩვენთვის და ჩვენი სოფლისთვის პირადად, რომ ძალიან იმაში ვართ რა. ვერც გადიხარ ის ტყეების უწაგვართვეს რაც იყო, აღარაფერი და ნაბიჯ გადადგამიკითა და უკვე აღარავის აღარ უნდა.
მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც გასათბობად ბუნებრივ აირს იყენებდა, დავალიანება დაუგროვდა. ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ თანხების ჩარიცხვის პროცესი სწრაფად დაიწყოს, რათა დავალიანების დაფარვა მოხდეს. ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ მთავრობამ სოფლების დახმარების პროგრამა უნდა გააგრძელოს, რათა ადგილზე სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და მიგრაციული პროცესები შეჩერდეს.
გოგა აფცეორმა გიამბოთ, იმის შესახებ, როგორ აფასებს საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა ქვეყნის მთავრობის გადაწყვეტილებას ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის ბუნებრივი აირის 200 ლარიანი ვაუჩერის გაცემის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსპენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ერთი წელია ქალაქ ზუგდიდში მუშაობს აუტიზმის ცენტრი, რომელიც ამ დროისთვის რეგიონში ერთადერთია. ცენტრი რამდენიმე მშობლის ინიციატივით დაარსდა და ამჟამად 20-ზე მეტ ბენეფიციარს ემსახურება. აუტიზმის ცენტრს ახლახან შეემატა თერაპიის ეფექტური საშუალება, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ზუგდიდში მოქმედ აუტიზმის ცენტრს, რომელიც ერთადერთია რეგიონში, სპეციალური სენსორული ოთახი დაემატა. სივრცე აუტიზმის მქონე ბავშვებში სხვადასხვა თამაშების, მათ შორის მუსიკის, ბათუმზე ხდომის და ქვიშაზე ხატვის დახმარებით შეგრძნებების განვითარებას უწყობს ხელს. ამ მეთოდით ხდება სხვადასხვა შიშების დაძლევაც. როგორც ცენტრის ქსევითი ანალიტიკოსი ნინო ქირია ამბობს, ხელოვნურად შექმნილი გარემო ბავშვებს აჩვევს მათთვის უცხო დეტალებს, რაც ტიპიური განვითარების მქონე აღსაზრდელებისთვის ჩვეულებრივია და თამდევი დაბადებიდან.
სიგნალი შეშვა მუშაობდა, ხმაოზე მუშაობდა, მუშაობდა და სხვა შეგრძნებაზე გვაქვს ფერადი ბურთები, სადაც ბავშვები მთლიანად ჩაერთონ და სხვადასხვა შეგრძნებებს ღებულობენ, გვაქვს ქალიჩები, სადაც ფეხშოლა რო გაერვიან ბავშვები, სხვადასხვა შეგრძნებებს ღებულობენ და ამით შიშის დაძლევაც ისამონ, გვაქვს დაფა, სადაც ხატავენ და უცხო ჩვენ შეუცვლით ფერებს და ეს უნდა იმაზე მოქმედებს, რომ როდესაც ბავშვი ჩვეულებრივ სიტუაციაში ხატავს რაღაც და უცხო გარდაერთობა სხვა სიტუაციაში ამ შიშს შეაქონდეს ეს ადეკვატურად აღიქვას.
ქცევითი ანალიტიკოსის თქმით, თავიდან პატარებმა სიახლე რთულად მიიღეს და ოთახში შესვლის სურვილი არ ჰქონდათ, თუმცა გასართობი საშუალებების დახმარებით ეტაპობრივად დაძლიეს შიშები და დღეს აქ ყოფნა ძალიან უხარიათ. აუტიზმის ცენტრი, რომელსაც 1 წელი იანვარში შეუსრულდა, სამა დედამ დააფუძნა, რომელთა შვილებსაც აუტიზმი გამოუვლინდათ. ახლა ცენტრი 25 ბენეფიციარს ემსახურება. ორგანიზაცია გზამკვლევის, რომლის ბაზაზეც ცენტრი შეიქმნა, ხელმძღვანელის ირმა ნოდიას განცხადებით, მშობლებმა ცენტრის ამოქმედება მაშინ გადაწყვიტეს, როცა საკუთარ შვილებზე მუშაობამ შედეგი გამოიღო. ამოქმედებიდან მალევე დამფუძნებლებმა დაინახეს სენზორული ოთახის საჭიროება და აუცილებლობა. ირმა ნოდიას თქმით, ორგანიზაციას მსგავსი სივრცის მოწყობის მატერიალური შესაძლებლობა არ ჰქონდა. ამიტომ ქალაქ ზუგდიდის მერია შესაბამისი პროექტი შესთავაზეს, რაც დაუფინანსდათ.
აუცილებლობა შეიქმნა იმისი, რომ გახსნილიყო ეს ოთახი. ჩვენ გავწერეთ პროექტში, თუ რა უნდა გავუკეთებინა, რა უნდა ქონოდა სენსორულ ოთახში, რა იყო მისი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, და ეს პროექტი დაგვიფინანსეს და ამ დაფინანსების შედეგად მიიღეთ ის, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ.
ორგანიზაცია მერიისგან 9,941 ლარი მიიღო დაფინანსების სახით, თუმცა სენსორული ოთახის მოწყობას გაცილებით მეტი დასჭირდა. დანარჩენი თანხა დამფუძნებლებმა გაიღეს. ირმა ნოდიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ თერაპიის კურსი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძვირადღირებულ პროცედურად ითვლება, შეეცადნენ მშობლების ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მისაღები ფასი დაეწესებინათ. ცენტრის მომსახურება 1 საათში 12 ლარში ადგენს. გზამკვლევში აცხადებენ, რომ იყო შემთხვევები, როცა მშობლებს არ ჰქონდათ საშუალება თანხის გადახდის, თუმცა თანამშრომლებს მუშაობა არ შეუწყვეტიათ, რადგან ხარვეზებს ბავშვების განვითარება და მიღწეული პროგრესი არ შეეფერხებინა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, თბილისის საკრებულოს ხდომაზე დღეს არ მივიდნენ მერის ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დაიბარეს. თბილისში 3 წლის წინანდელი სტიქიური უბედურების შედეგად განადგურებული ქონების სანაცვლოდ მოსამართლე ნატან ნაზღაიძის ძმისთვის 1 000 000 ლარის ქონების გადაცემის საკითხზე. ამ ფაქტმა გამოიწვია ოპოზიციონერი დეპუტატების უკმაყოფილება და პროტესტი. მათ განაცხადეს, რომ შემდეგი ნაბიჯი იქნება საკრებულოში თავად მერის დავით ნარმანიას დაბარება ან მისი იმპიჩმენტის საკითხის დასმა. თავის მხრივ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილმა განაცხადა, რომ უმრავლესობა არ მიიჩნევს, რომ მოსამართლის ძმისთვის ქონების გადაცემით უკანონობა განხორციელდა. ალიბეგაშვილის ინფორმაციით, ბოლოს ხდომა 3 თებერვალს ჩატარდა, მომდევნო კი სავარაუდოდ 24 თებერვალს დაინიშნება და შესაძლოა მერის წარმომადგენლები ამ ხდომას დაესწრნენ. თავად დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მერი ამ საჭიროდ არ ჩათვალა საკრებულოში თავისი წარმომადგენლების გაგზავნა, რათა შოუში არ მიიღოთ მონაწილეობა, რაც შეეხება მოსამართლის ძმისთვის ქონების გადაცემის საკითხს. ნარმანიას განცხადებით, მათ საზოგადოებას არაერთხელ მიაწოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იყო, სრულიად კანონიერია. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ პარლამენტს წარუდგენს 17 კანონისგან შემდგარ პაკეტს, რომელიც ითვალისწინებს საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ეროვნულ ბანკში დაბრუნებას. 2015 წელს პარლამენტმა მიიღო კანონში ცვლილება, რომლითაც საფინანსო სექტორის ზედამხედველობა უნდა გადასულიყო დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან. ეს გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრდა. როგორც საქართველოს მთავრობა აცხადებს, ის არ დაელოდება საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას და შესაბამის ცვლილებებს შეიტანს შესაბამის კანონმდებლობაში. ძველი ბათუმის ისტორიული ნაგებობების ნგრევის პროცესის შესაჩერებლად და მორატორიუმის გამოსაცხადებლად დღეს საზოგადოება ბათუმმა დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ კი განაცხადა, რომ არ დაუშვებენ ძველი ბათუმის იერსახის დამახინჯებას. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. In the late 1800s, white Americans expanded their settlements in the western part of the country. They claimed land traditionally used by American Indians. The Indians were hunters, and they struggled to keep control of their hunting lands. The federal government supported the settlers' claims. It fought and won several wars with Indian tribes. It forced the Indians to live on government-controlled reservations. This week in our series, Larry West and Steve Ember tell about the people who settled on the old Indian lands after the wars.
After the Indians were defeated, thousands of settlers hurried west. Some hoped to find new, rich farmland. The soil they left behind was thin and overworked. Their crops were poor. Some simply hoped to buy any kind of farmland. They did not have enough money to buy farmland in the East. Others came from other countries and hoped to build new lives in the United States. All the settlers found it easy to get land in the West. In 1862, Congress had passed the Homestead Act. This law gave every citizen and every foreigner who asked for citizenship the right to claim government land. The law said each man could have 65 hectares. If he built a home on the land and farmed it for 5 years, it would be his. He paid just $10 to record the deal.
Claiming land on the Great Plains was easy. Building a farm there and working it was not so easy. The wide, flat grasslands seemed strange to men who had lived among the hills and forests of the East. Here there were few hills or trees. Without trees, settlers had no wood to build houses. Some built houses partly underground. Others built houses from blocks of earth cut out of the grassland. These houses were dark and dirty. They leaked and became muddy when it rained. There were no fences on the Great Plains, so it was hard to keep animals away from crops.
Settlers in the American West also had a problem faced by many people in the world today. They had little fuel for heating and cooking. With few trees to cut for fuel, they collected whatever they could find. Small woody plants, dried grass, cattle and buffalo wastes. Water was hard to find, too. And although the land seemed rich, it was difficult to prepare for planting. The grass roots were thick and strong. They did not break apart easily. The weather also was a problem. Sometimes months would pass without rain, and the crops would die. Winters were bitterly cold.
Most of the settlers, however, were strong people. They did not expect an easy life. And as time passed, they found solutions to most of the problems of farming on the Great Plains. Railroads were built across the West. They brought wood for homes, wood, and coal for fuel. Technology solved many of the problems. New equipment was invented for digging deep wells. Better pumps were built to raise the water to the surface. Some of the pumps used windmills for power.
The fence problem was solved in 1874. That was the year barbed wire was invented. The sharp metal barbs tore the skin of the men who stretched it along fence tops, but they prevented cattle from pushing over the fences and destroying crops. New farm equipment was invented. This included a plow that could break up the grassland of the plains. And farmers learned techniques for farming in dry weather.
Most of the problems on the plains could be solved, but solving them cost money. A farmer could get wood to build his house, but he had to buy the wood and pay the railroad to bring it west. To farm the plains, he needed barbed wire for fences and plows and other new equipment. All these things cost money, so a plains farmer had to grow crops that were in big demand. He usually put all his efforts into producing just one or two crops.
The farmers of the plains did well at first. There was enough rain. Huge crops of wheat and corn were produced. Much of the grain was sold in Europe, and farmers got good prices. The farmers, however, were not satisfied. They were angry about several things. One was the high cost of sending their crops to market. The only way to transport their grain was by railroad, and railroad prices were very high for farm products, higher than for anything else. The railroads also owned the big buildings where grain was stored. Farmers had to pay to keep their grain there until it was sold. They said storage costs were too high.
The farmers were angry about the high cost of borrowing money, too. They opposed the import taxes, tariffs they had to pay on foreign products. Some of the tariffs were as high as 60%. Congress had set the levels high to protect American industry from foreign competition. But farmers said they were the victims of this policy because it increased their costs. Farmers as individuals could do nothing to change the situation. But if they united in a group, they thought, perhaps they could influence government policy.
Farmers began to unite in local social and cultural groups called Granges. As more and more farmers joined Granges, the groups began to act on economic problems. Farmers organized cooperatives to buy equipment and supplies in large amounts directly from factories. The cost of goods was lower when bought in large amounts. The Granges also began to organize for political action. Local Granges became part of the national Grange movement. Grange supporters won control of state legislatures in a number of Middle Western states. They passed laws to limit the cost of railroad transportation and crop storage. Railroads refused to obey these laws. They fought the measures in the courts. They did not win. Finally, they appealed to the United States Supreme Court.
The railroads said the laws were not constitutional because they interfered with the right of Congress to control trade between the states. The railroads said states could not control transportation costs. To do so would reduce profits for the railroad. And that would be the same as taking property from the railroad without legal approval. The Supreme Court rejected this argument. In a decision in 1876, the Supreme Court said states had a legal right to control costs of railroad transportation. It said owners of property in which the public has an interest must accept public control for the common good. The farmers seem to have won, but the powerful railroad companies continued to struggle against controls. They reduced some transportation costs, but only after long court fights.
The Granges tried to get Congress to pass laws giving the federal government power to control the railroads. Congress refused to act. Many farmers lost hope that the Granges could force the railroads to make any real cuts in their costs. They began to leave the organization. Others left because the economy had improved. They no longer felt a need to protest. Within a few years, the National Grange had lost most of its members. Some local groups continued to meet, but they took no part in politics. New protest groups would be formed in a few years when farmers once again faced hard times. But for now, in the late 1870s, times were good. Most people were satisfied. We will continue this story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Steve Ember. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.